ናይ ቺሌ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ካብ ዕለት 24 ሚያዝያ ክሳብ ዕለት 30 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ዘካየዶ መበል 113 ምሉእ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ጉባኤ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ለምዘመን ሃገሮም ናይ ህዝባዊ መረፃ ንምክያድ ኣብ ዝግበር ዘሎ ናይ ምቅርራባት ህዝባውን ፖለቲካውን ክትዓትን ናይ ምረፁኒ ጎስጓሳትን መርሃ ግብሪ ዝረአዩ ዘሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ወጥሪ ስጋኣት ከም ዘሕደረሎም ኣፍሊጦም እንክብል ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ከም ዝሓብሮ ብፁዓን ጳጳሳት ሃገረ ቺሌ ናብ ግርጭት ሃዋህው ዝደፍእ ናይ ዝኾነ ይኹን ንምትእምማን ማዕፆ ዝሽግጥ ዝዓፀውን ተግባር ኩሉ ብዓንተውኡ ክዕገት ሓደራ ኣቢሎም ብዛዕባ ሰብኣዊ ሂወትን ክብሪ ሰብን ዝብሉ ስንኩፋት ሕቶታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣክንዲ መደብ ሓገዝን ምትሕብባርን ምሕንፃፅን ምትግባርን ፅንሲ ምንፃል ከም መፍትሒ ፀገም ብምቕራብ ጽንሲ ምንጻል ብዘነቓቕሕ ባሕል መሰረት ዝፍታሕ ምዃኑ ዝንዛሕ ዘሎ ጸረ ህይወት ምርጫታት ተጠቂሶም ጽንሲ ምንጻል ጸረ ሰብኣዊ ህይወትን ጸረ ክብርን እዩ ከም ዝበሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብፁዓን ጳጳሳት ቺሌ ኣብ ናይ ፍጻሜ ሰነድ እቲ ኣብ ሃገሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ተቋማትን ከከም ደረጃታቱ ዝፍጸም ምግባር ብልሽውና ፍልቀቱን ማሕበራዊ ፀገም ዘስፍሕን ብኻልእ መዳይ እውን ናይ ጥሮታ ኣበል ዝምልከት ሕጊ ንምሕዳስ ብዝብል ምስምስ ዝፍጸም ዘሎ ዘይጥሉቕን ህዉኽ ኣሰራርሓ ጎዳእ ምዃን ብምስትውዓል ዝኾነ ይኹን ሕዳሴ ብግቡእ ተጸኒዑን ሰብኣውነት ዘማእከለን ክኸውንን ከምኡውን ናይ ኣብያተ ትምህርትን ስደተናታትን ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ዘለዎ ኣገዳስነት ከም ዘመልከቱ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣብ ሃገረ ቫቲካን ብፁዓን ጳጳሳት ቺሌ ብመደበ ቪዚታ ኣድሊ ሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኮኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላም ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዝገብሮ ሃዋርያዊ ምብፃሕ መሰረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንዝገበሩሎም ኣቀባብላን ንዝለገስሎም ምዕዳንን ንዝሃብዎም ምርሕ ቃለ ኣመስጊኖም ብዛዕባ ሰላም ኣልቦህሉ ኩነት ዓለም ዘለዎም ሻቅሎት እውን ገሊፆም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንህዝቢ ቬነዙዌላ ቅርበቶምን ፀሎ ቶምን ብምርግጋጽ ኣስዒቦም እውን እቲ ኣብ ኮሎምብያ ዝረአዩ ዘሎ ናይ ሰላም ጉዕዞ ናይ ብርሃን ተስፋ እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ።